Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Mokslo pagreitis ir jos vedėjas Darius Matas. Šiandien laidoje Mokslo pagreitis pasakojimas apie bendrai inžinierių ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų sukurtą intelektualią personalo kontrolės sistemą. Prieš metus rinkoje atsiradęs naujas produktas buvo puikiai įvertintas. Šiuo metu per dieną jis vidutiniškai apdoroja 10 000 darbuotojų duomenis. Įmonių vadovai džiaugiasi, jog moderni blaivumo ir laiko kontrolės sistema kiekvienam darbuotojui jau tapo įprastų ryto ritualu. Ši inovacija tik dar kartą įrodo, kokie sėkmingi produktai gali gimti iš mokslo ir verslo partnerystės. Plačiau apie bendrai sukurtą intelektualią personalo kontrolės sistemą laidoje pasakoja UAB inovatyvių procesų sprendimai direktorius Darius Didžgalvis ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronikos fakulteto dekanas Šarūnas Paulikas.
Dariau, papasakokite, kaip jums kilo mintis kurti intelektualią personalo kontrolės sistemą ir kokios yra jos funkcijos?
Pirmiausia, iš tikrųjų, bet kokią naują produktą, bet kokią naują sistemą sukurti padiktuoja poreikis. Jeigu matai, kad kažkokio tai sprendimo nėra, tada kyla idėja. Jeigu ta idėja būna laiku, tada paprastai ateina sėkmė. Matom, kad rinkoje egzistavo 20 amžiaus sprendimai, paprasti nešiojami rankiniai alkotesteriai, kur paprastai darbuotojų blaivumą tikrindavo tiesiog žmonės, kurie eidavo, prašydavo papūsti, pasitikrinti ir tada mato girtas, blaivas, į darbą įleis. Darbą neįleisim. Bet tai ši sistema šiuolaikiniam gyvenime, kad labai viskas kalbama yra apie daiktų internetą, atsiranda visai kiti nauji sprendimai, yra pakankamai tokia archainė. Be abejo, galima pasakyti, buvo ir kitos priemonės, yra automatizuotos patikros sistemos, bet jos turėjo kitą didžiulį minusą. Jos paprasčiausiai yra nepatikimos, tiesiog žmogus vienas už kitą gali testuotis ir tokios sistemos turėjimas iš esmės neišsprendžia pačios pagrindinės problemos turėti blaivius darbuotojus įmonėje. Kilo mintis padaryti tokią paslaugą, kuri matuoja alkoholį, automatizuotai nustato pagal veidą, ar tai yra tas žmogus, o ne kitas žmogus, ir tai yra paruošta daryti nuolatiniam procesui, o vadovams arba tikrinančiam personalui suteikia tik jiem reikalingą informaciją, kas testavosi, kas nesitestavo, kas bandė į darbą neblaivus patekti ir taip toliau.
Kas yra jūsų tikslinis klientas tokios technologijos?
Įmonės, pirmiausia, galbūt pagal sektorius, jeigu žiūrint transportas, nes jeigu žinom, Lietuvoje yra privaloma tikrinti prieš reisą darbuotojus, jie turi privalomai pasitikrinti alkoholį. Kiti sektoriai be abejo yra gamybos, logistikos, statybos sektoriai. Tai yra tie, kurie potencialiai turi problemą, iš kitos pusės, kurie dirba pavojingose kažkokiuose tai aplinkose ar kažką tai panašaus. Ir jeigu žiūrint pagal dydį, tai yra vidutinės ir stambios įmonės, kur turi 20, 50, 100 ir daugiau darbuotojų, kaip mes sakom.
Ar plačiai jau yra naudojama ši technologija Lietuvoje?
Mes pradėjom paslaugą teikti prieš metus ir 3 mėnesius, tai šiandien per tokį trumpą laiką reikėtų, tikrai norėčiau pasakyti, kad mano supratimu tai yra absoliučiai sėkmės istorija, yra netoli 60 įmonių, kurios perka šitą paslaugą ir Lietuvoje tikrinama yra daugiau kaip 10 000 darbuotojų. Tai yra vienintelė centralizuota blaivumo patikros sistema, kuri jau mato visą tą statistiką, pagaliau suteikia automatizuotų būdų darbdaviams ir per metus laiko turėti virš 10 000 tikrinamų darbuotojų, mano supratimu tai yra pakankamai sėkmės istorija.
Kodėl jūs kreipėtės į mokslininkus, kurdami šią technologiją? Kaip jie prisidėjo?
Kai mažos įmonės turi idėją kažkokią, tai yra kažką, tai paprastai tai yra technologinės, susijusios su technologiniais kažkokiais tai klausimais, su technologiniam problemom. Tai mokslininkai paprastai, ypatingai tie, kurie prisiliečia prie praktinių dalykų, jie yra labai potencialiai teisingi žmonės, kurie randa sprendimą, kaip tą idėją įgyvendinti. Tai čia mūsų istorija turbūt ir buvo toj vietoj. Tai kadangi aš turėjau irgi kontaktų su VGTU šiuo atveju kolegom ir tada kilo idėja, sakau, o kaip, ar galit pabandyti padaryti? Sakau, taip, žinoma, galim, pabandykim. Ir jaunai įmonei tai yra labai gerai. Kitas faktorius yra, kodėl yra gerai į universitetą ateit prašyti pagalbos, tai yra, jeigu kreipsimės į kažkokią tai verslo kompaniją, jis sakys, kaip sakant, pinigai į priekį, čia vat maždaug projektukas tokio dydžio, tiek pinigų reikia ir taip toliau. Universitetas nėra paprastai taip suorientuotas į tokias trumpalaikius pinigus, trumpalaikės pajamas, kaip aš sakau. Naujai idėjai, mažai įmonei yra ypatingai sunku tiek su tuo finansavimu, kol ta idėja yra idėja toj vietoj, tai idėjos patikrinimui, pirmam tam įdiegimui, pirmiems tiem prototipams bendradarbiavimo su universitetu mum tai tikrai atsipirko ir manau, kad davė labai puikią pradžią tą, ką turim šiandien.
Minėjote, kad Lietuvoje sulaukė sėkmės produktas. Kaip dėl užsienio rinkų ar planuojate veržtis ten?
Kiekvienas kareivis būtų ne kareivis, kaip jisai nesvajotų tapti generolu, šito atveju aš manau, kad mes tikrai planuojam eiti užsienio rinkos ir čia yra ne tik svajonė, bet ji labai reali. Mes šiuo metu ieškom lygiai taip pat užsienį partnerių, tik tai noriu iš karto pasakyti vis tiek. Pirmiausia, kaip sakant, reikia savo rinkoje padirbėti, kad patikrintą produktą įvairiuose tuose sektoriuose, nes savo rinką vis tiek žinom vienai par kitaip geriau. Iš kitos pusės tikrai neslėpsiu šiuo metu ir potencialas ir tas poreikis yra pakankamai nemažas, tai būtų turbūt nusikaltimas bėgti kažkur tai kitur, neaptarnavus tos savos rinkos.
Profesoriau, kaip mokslininkai prisidėjo konkrečiai prie šio produkto atsiradimo, kaip tas procesas atrodė?
Kaip visada pradžia yra kažkoks žmoniškas kontaktas, idėja ir pasisekė, kad didžgalvis dirbo pas mus katedroje ir akivaizdžiai susitiko su darbuotojais ir pamatė jų galimybės, jų idėjas, kai gimė štai šito produkto idėja. Yra pas mus mokslininkai, kurie dirba toje srityje, sugeba tą daryti. Kaip jau minėjau, jam visą laiką malonu matyti jo ir tikslas yra, kad jo idėjos tikrai būtų kažkur įgyvendintos.
Kiek laiko užtruko tokio produkto kūrimas, testavimas?
Pati darbo pradžia, kiek jau teisingai prisimenu, prasidėjo 2015 metais. Ir pačio to prototipo, gamyba, idėjų, sprendimų, realizacija, matyt, pagrindinai truko apie metus. Po to dar įvairūs derinimo darbai, kurie matyti yra begaliniai, nes šiuo metu matyti technologijos nestovi, atsiranda nauji sprendimai, atsiranda naujos techninės galimybės. Visa šita paslauga, visa šitas produktas matyt turi būti vystomas ir toliau. Kiekviena gerbinti savo įmonė turbūt kiekvienais metais išleidžia kažkokį atnaujinimą.
Gal jūs galite detaliau papasakoti, kokios technologijos yra įdiegtos šiame įrenginyje? Kaipgi tas įrenginys atpažįsta veidus?
Principas yra paremtas palyginimo principu. Tam, kad atpažint veidą, įrenginys kažkur turi saugoti originalą arba kažkokį sintetinį originalo atvaizdą. Ir tų įvairių palyginimo metodų yra begalės, tačiau vieni iš tokių, kaip sakant, labai modernių yra, tai susieti su dirbtiniu intelektu, dirbtiniais ten neuronų tinklais. Tačiau, kad veiktų tai be abejo yra reikalingos didieji taip vadinami duomenys. Tai yra dideli kiekiai informacijos, kad šita sistema galėtų apsimokyti ir kuo jinai geriau apsimoko, tuo jinai daro vėliau mažiau klaidų. Ir tie didieji duomenys visą laiką ateina su technologijom, pasaulinio tinklo plėtra. Šiuo metu kaip tik ir yra štai šita technologinė bazė, techninė bazė, kuri leidžia jau tą padaryti ir pakankamai efektyviai, pakankamai sparčiai ir pakankamai tiksliai.
Aš galbūt galėčiau papildyti toje vietoje ir pasidžiaugti kolegų iš universiteto pagalba, tą bendru to darbo padarytų. Va čia turbūt ir atsirado tas unikalumas tos sistemos. Šiuo metu, jeigu jis sugeba iš pirmo karto 95% atpažinti žmogų, tai mano supratimu yra be galo didelis pasiekimas, nes aplinka tai yra natūralu, kad nedraugiška. Tai yra apšvietimai būna skirtingi ir taip toliau. Ir labai daug yra veidų atpažinimo sistemų, bet vat būtent šita paremta neuroninių tinklų algoritmais tais veikiančiais, jis sugeba tikrai, kaip sakau, 95% tai yra tikrai labai geras rodiklis ir su jokia kitokia, ne tuo principu veikiančia sistema tokio rezultato neturėsi.
Pone Paliukai, kokią galite žvelgti naudą aukštajai mokyklai, kuomet verslas ir mokslas dirba iš vien?
Visų pirma, tai šitų dirbančių žmonių pasitenkinimas, taip, kad jų idėjos virsta realybė. Dirba irgi negalim sakyti, kad grinai labai pragmatiški žmonės, taip, vis tiek kažkiek turi kažkokią taip meninės pakraipos, nors atrodo, čia inžinierijos mokslai turėtų būti ten logiški sprendimai, taip, bet vis tiek kažkiek yra altruistai ir jiem domina ne būtent kažkokia šiuolaikinė tik nauda, taip, bet ir kad jie galėtų save realizuoti plačiau. Kitoji pusė tai yra iš tikrųjų ir ta finansinė pusė, kad tikrai jis galėtų jaustis pilnavertiškai ir žiūrėdamas ten savo kolegą ir savo būsim studentų į akis, tai verslas prisideda štai tokiais projektais ir prie universiteto potencialių ir aukštųjų mokslininkų išlaikymo, kad jie ir toliau perduotų savo žinias universitete studentam, o nenueitų grinai į verslą. Šiuo metu tai yra labai patrauklu.
Kokias matote perspektyvas ateityje?
Tikiuosi, kad ir ateityje šitas bendradarbiavimas tik ir labiau plėsis, nes kol kas verslas ar įmonės nelabai linkusios investuoti pakankamai reikšmingų finansinių kažkokių įsipareigojimų su universitetais į bendrus projektus. Taip dažniausiai visa tai ateina per bendradarbiavimo valstybės. Arba jaunom įmonėm atsiranda kažkokie paramos fondai. Tačiau, kad didelės įmonės, kurios tikrai turi rimtus finansinius išteklius rimtiem projektam, kad jau jos irgi atsisuktų pritrauktų į universitetus. Čia mes irgi galim sukurti tikrai neblogesnius sprendimus, neblogesnius produktus ir kad galima investuoti čia, nebūtinai kažkur užsienyje ar kitur.
Na kągi, tikėkime, kad verslo atstovai išgirs šiuos žodžius ir ateityje išties drąsiau kreiptis į mokslininkus pagalbos, nes akivaizdu, kad kreipiantis į mokslininkus pagalbos galima gauti ją greitai, paprastai ir sukurti konkurencingus ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje pripažįstamus projektus ir įvairius produktus, o tuo tarpu mokslininkai geba ir save realizuoti, o ir pritraukti lėšų į aukštąsias mokyklas. Kągi, dėkoju už pokalbį. Aš primenu klausytojams, šiandien laidoje kalbėjome su UAB inovatyvių procesų sprendimai direktoriumi Dariumi Didžgalviu bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronikos fakulteto dekanu Šarūnu Pavliku. Dėkoju ir visiems klausiusiems laidos Mokslo pagreitis. Aš Darius Matas, jumis atsisveikinu jau iki kitos savaitės. Prieš tai primenu, kad laida yra finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.